Laudetur Jesus Christus. Ju flet Radio Vatikani. Dëgjues të nderuar, ju urojmë paq e mirësi.
Në fillim të programit të 20 shkurtit ja argumentet kryesore. Fet dhe simbolet e tyre të respektohen, por intoleranca dhe dhuna nuk mund të përligjen kurrë si përgjigje ndaj fyrjeve. Kështu shpreh Papa Benedikti XVI në fjalimin drejtuar ambasadorit të ri të Marokut pranë Selisë Shejt.
Të forcojmë identitetin e krishter, u tha ati Shejt i peshqve të Senegalit, Guinea Bissau dhe Kepit të Gjelbër që ndodhen për një vizitë ad limina në Vatikan.
Vala e protestave të dhunshme kundër karikaturave të Muhamedit shkaktoi një viktim të re. At Michele Gajere, meshtar katolik, u vra nga një grup demonstrusish islamik në Bulunkutu në Nigeri.
Në Vjenë nisen bisedimet mes Prishtinës dhe Beogradit në ndërheqjen e ndërkombëtarve për përcaktimin e statusit të Kosovës.
Kryeministri i Shqipërisë Sali Berisha dhe prezidenti i Komisionit Evropian José Manuel Barroso nënshkruan në Tiranë marrëveshjen e stabilizim asociimit të Shqipërisë me Bashkimin Evropian.
Duke shfrytuar kalendarin kishtar, përkujtojmë Shën e Leuterin, ndërsa kalendari historik përkujton sot rrëzimin e monumentit të diktatorit Enver Hoxha në Tiranë.
Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit kudo që ndodhen nga redaksia Shqipe.
Programet tona mund t'i ndiqni çdo ditë edhe në faqen e internetit www.radiovatikana.org.
Po përsërisim edhe herë www.radiovatikana.org. Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Fet dhe simbolet e tyre duan respektuar, por intoleranca dhuna nuk mund përligjen kurrë si përgjigje për fyrjet, kështu shpres sot Benedikti XVI në fjalimin drejtuar ambasadorit të ri të Marokut pranë Selisë Shejt. Papa bëri thirrje që emigrantët të mos shikohen si malltregu e krahilir pune.
Në rrethanat e sotme ndërkombëtare, tha Papa, Kisha Katolike vijon të ketë bindjen se për të promovuar paqen e mirëkuptimin ndërmjet popujve dhe njerëzve është nevojshme, madje urgjente, të respektohen fetë dhe simbolet e tyre, ashtu siç është urgjente që besimtarët të mos jenë objekt provokimesh, të cilat prekin thellë mënyrën e të menduarit dhe ndjenjat e tyre fetare. Megjithatë, shtoi shejtëria e tij, intoleranca e dhuna nuk mund të përligjen asnjëherë si përgjigje ndaj fyerjeve, sepse nuk janë përgjigje që pajtohen me parimet e shenjta të fesë. Prandaj, nuk mund të mos dënohen me forcë veprimet atyre të cilat përfitojnë me paramendim nga fyerja që është bërë ndjenja fetare për të nxitur dhunën, aq më tepër kur kjo bëhet me qëllime që nuk kanë të bëjnë fare me fen.
Për besimtarët, ashtu si për gjithë njerëzit vullnet mirë, vijoi Papa, rruga e vetme që mund të çojë në paqen vazhdim është ajo e respektit për bindjet dhe praktikat fetare të të tjerëve, me qëllim që në të gjitha shoqëritë sigurohet reciprokisht e realisht për gjithë ushtrimi i fesës gjellur në kushte të lira.
Sot më shumë se kur, theksoi në përfundim Papa, mesdheu është i thirrur të jetë vend takimi e dialogu ndërmjet popujve e kulturave. Ambasadori i ri i Marokut, Ali Ashur, nga ana e tij, kujtoi shtektimin historik të John Paulit II në këtë vend me 1985 dhe vizitën në Vatikan të mbretit Maroken, Muhamedit VI, rast që shërbeu për forcimin e dialogut islamo-kristian. Së fundi, pohoi se Maroku e dënon ekstremizmin dhe terrorizmin, që i kundërvihen parimeve dhe vlerave të islamit.
Dje, gjatë lutjes e Angjëllit të Zotë, Benedikti XVI e ftoi njerëzimin t'i shërojë smundjet e veta duke hapur zemrën për dashurinë e Zotit, e vetmja forcë e vërtetë që përtrin botën. Papa shprehu edhe dhimbjen e tij thellë për viktimat e fatkesisë natyrës që ka tronditur rënd Filipinet.
Njerëzimi i sotëm nuk është më në gjendje të ecë në rrugën e paqes e të drejtësisë, është bllokuar si paralitiku i ungjillit e nuk mund të ngrihet mbi këmbët e veta. Njeriu i ungjillit shërohet sepse katër vetë e mbartin e çojnë tek Jezusi, në të cilin kanë besim të plotë. Edhe njerëzimi mund të shërohet nga paralizimi, nëse beson në dashurinë e Zotit, e vetmja që mund ta përtrijë zemrën e njerëzit. Ky është mësimi kryesor i frymzuar nga liturgjia së dielës që Benedikti 16 u a shpjegoi besimtarve në lutjen e Engjëllit të Tetën Zot, gjatë së cilës sensibilizoi mbar botën për të ndihmuar viktimat e katastrofës natyrore që ndodhi pak ditë më parë në Filipine.
In a special way, our hearts turn to all souls.
Në mënyrë të veçantë, zemrat tona janë pranë atyre që vuajnë për shkak të pasojave shkatërrimtare të shkarjes dhëut në Filipine. Ju kërkoj të bashkoheni me mua në lutje, tha Papa. Ngushëllimet e Papës për fatkesinë natyrore dhe solidariteti i tij për familjarët e të vdekurve të humburve shërbyen si shembull i cili na kujton vujtjet fizike e materiale që mund t'i vinë njeriu pa pritmas nga jashtë, në këtë rast nga natyra. Por njeriu rrezikohet edhe nga një dhimbje tjetër me karakter më intim, që Benedikti 16 e vuri me forcë në dukje, duke marrë shtytje nga figura të paralizuarit, të shëruar nga Jezusi.
Il paralitico è immagine di ogni essere umano.
Paralitiku është shëmbëlltyrë e çdo njeriu, të cilin mëkati pengon të lëviz lirisht, të ecë në rrugën e semirës, të japë gjithë çka më të çmuar. Në të vërtetë e keqja që bën fole në zemrën e njerëzit e lidh me leqet e gënjeshtrës, të inatit, të zilis e të mëkateve të tjera e pak nga pak arrin deri atje sa ta paralizoj. Mesazhi është i qartë, njeriu i paralizuar nga mëkati ka nevojë për mëshirën e Zotit, për atë mëshirë të cilën erdhi t'ia jap Krishti me qëllim që si ta ketë shëruar zemrën, të lulëzoj gjithë qenia e tij. Edhe sot vjej Papa, njerëzimi mban shenjat e mëkatit. E mëkati e pengon të përparoj në vlerat e vëllazërisë, të drejtësisë e të paqes, që i propozohet përmes deklaratave të ndryshme.
Duke kujtuar se paraardhësit e tij e në mënyrë të veçantë i dashuri John Paul II deshën përmes nëmjetësimit Zojës së Papëlyer t'i çojë njerëzit e kohës sonë te Krishti shërbues për t'i shëruar. Benedikti 16 pohoi.
Anch'io voglio proseguire su questa strada.
Edhe unë dëshiroj të vijoj eci në këtë rrugë. Në mënyrë të veçantë me enciklikën time të parë, Deus Caritas Est, desha të tregoj besimtarve të mbarë botës Zotin si burim i vërtet dashurie. Vetëm dashuria Zotit mund të arrinoj zemrën e njerëzit, e vetëm nëse shërohet në zemër, njerëzimi i paralizuar mund të ngrihet përsëri në këmbët e ecë. Dashuria hyjit është forca e vërtet që e bën botën të re.
Organizmat ndërkombëtare nuk duhet të qëndrojnë indiferente kur shkelen të drejtat e pakicave fetare. Kështu shprehet në mikrofonin e Radio Vatikanit rektori i studimeve arabe dhe të islamistikes Adjusto Lacunza Balda pas sulmit mbi kishat e krishtere në Nigeri e në Pakistan.
Tani për tani situata është e qetë, ndërsa forcat e rendit patrullojnë rrugët. Ky është njoftimi që na jep nga agjencia Fides i Zot Matthew Manco Ndagozo, i peshkëv i Midugurit, kryeqytet i shtetit të Bornos në Nigerinë veri lindore, ku në javën e kaluar u ushtruan akte të rënda dhune, gjatë të cilave humbën jetën të paktën 15 vet, ndërmjet të cilve edhe Don Michele Galere, meshtar vendas. Gjatë sulmit të dogjen 4 kisha katolike, si dhe strukturat e konfesioneve të tjera të krishtera. Edhe në Pakistan, e pikërisht në Sukur, qindra manifestues musliman sulmuan 2 kisha. Pas kësaj vale dhune, nuk duhet të jetë thjesht reagimi kundër karikaturave të Muhametit. Për këtë është i bindur atë Justo Lacunza Balda, rektori i Institutit Papnor të Studimeve Arabe dhe të Islamistikes, në mikrofonin e Radio Son.
Penso che le vignette blasfeme o satiriche sono un pretesto le cause.
Mendoj se karikaturat satirike janë thjesht pretekst. Shkaqet duhen kërkuar gjetiu. Separi në prapambetjen shoqërore, në mjerimin në të cilin jetojnë mira e mira nigeriane pakistanez. Nga ana tjetër, ndeshjet nuk janë ngjarje që po i shohim vetëm sot. Ka ndodhur edhe në të kaluaren e në Nigeri vrehet një fenomen të përshqetësus. Jemi në përfundim të mandatit të dytë të prezidentit në vend, se shpejti do të votohet. Në disa shtete në veri të Nigeris është prehur qartë kërkesa për të pasur në krye të vendit një prezident musliman. Unë mendoj se një nga problemet më të mëdha që shqetësojnë botën aktuale lidhur me marrëdhëniet ndërmjet besimtarve është pikërisht problemi i statusit të pakicave brenda vendit. Nuk mjafton që një vend të quhet laik, shekular, me liçmëri civile. Duhet që pakicat e krishtera të kenë në praktik mundësinë për të shpallur lirisht fejnë e tyre e për të ndjekur kultin e tyre. As më pak e as më shumë. Ky është elementi themelor i bashkëtesës paqësore. Të forcohet identiteti i krishter me qëllim që vlerat shpirtërore dhe shoqërore të Ungjillit të afirmohen duke kapërcyer besimet atavike ose prirjet sekularizuese. Kështu u shpreh sot mes tjerash Papa Ratzinger në audiencën me IPSHV-t katolik të Senegalit, të Mauritanisë, Guinea-Bissau dhe të Kepit të Gjelbërt në përfundim të vizitës së tyre ad limina apostolorum në Vatikan tek varret e apostujve pra të dikasterit e selisë së shejt.
Gjatë takimit, Papa i porositi IPSHV-t të promovojnë zhvillimin shoqëror në bashkëpunim me besimtarët e feve të tjera, duke gërshetuar depërtimin e Ungjillit me mbrojtjen e vlerave më të mëdha afrikane. Papa kërkoi nga IPSHV-t ta fuqizojnë identitetin e krishterë në mes të prirjeve që vijnë nga kaluara e që shoqërohen me zakonet e lashta, të cilat nuk janë harruar asnjëherë, e jo më pak edhe të prirjeve të sotme që lidhen me shekularizimin. 200.000 besimtar ardhur nga marrë bota i dhanë dje për shëndetjen e fundit në atmosferë thellësisht emocionuese e eshtrave të motër Luqis. Trupi i saj, i varrosur në kuvendin karmelitan të Shën Terezës në Koimbra, u mbart në shejtërorin e Fatimes. Baresha e vogël me pas murgesh karmelitane, që pati fatin e jashtëzakonshëm të vegonte duket e zojës së bekuar në Fatima, më në fund pushon në paqe pranë të kushërive, Gjacintës dhe Franceskos, të cilët që janë pranë saj në vitin e largët 1917, kur ju duk nëna e Krishtit. Barit e vegjël vdiqin shpejt pas ngjarjes së jashtëzakonshme, ndërsa Lucia jetoi shumë gjatë, deri në moshën 93 vjeçare. Ju kushtua Zotit në urdhin e karmelitanëve të Koimbrës, ku qëndroi që nga viti 1948 deri në vdekje, e ku edhe u varros. Pas kërmtimit prekës të djeshëm, me të cilin u hapen festimet e 90 vjetorit të dukjeve të Zojës, reliket e motër Lëqis pushojnë në paqe pak metra larg vendit të mrekullis, ku vitin e arshëm do të përurohet kisha re e Fatimes, kushtuar të shejtnueshme Trini.
Nga lajmet shoqërore e politike.
Në Vjenë nisin sot bisedimet mes Prishtinës dhe Beogradit. Të dyja palët do të vendosin për të ardhmen e Kosovës me ndërmjetësinë e Kombeve të Bashkuara. Platforma e bisedimeve e shqiptarëve parashikon pavarësinë e vendit, ndërsa serbët do të paraqesin një plan për një autonomi më të madhe të serbëve në Kosovë dhe lidhjet e drejtpërdrejtë të komunave serbe me Beogradin. Përveç krye negociatorit Rohan që drejton punimet, Bashkësia ndërkombëtare përfaqësohet edhe nga i dërguari i Bashkimit Evropian Stefan Lenne, një përfaqësues i Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe dy përfaqësues të tjerë të UNMIK-ut.
Kryeministri i Shqipërisë Sali Berisha dhe Jose Manuel Barroso, presidenti i Komisionit Evropian, firmosën në Tiranë marrëveshjen e stabilizim asociimit mes Shqipërisë dhe Bashkimit Evropian. Marrëveshja parashikon normat dhe mënyrat e realizimit të tregtisë së Shqipërisë me Evropën, si do të diskutohet dhe si do të merren vendime në lidhje me shumë fusha. Mes tjerash, në fjalën vet Barroso tha se për Shqipërinë tani fillojnë edhe vështirësitë vërteta për përmbushjen e detyrimeve.
Dy shqiptarët nga Tetova, Rasim Ramadani dhe Faruk Ademi, punojnë së shoqërisë gjermane, ekolog të cilët ishin marrë peng të ejtin e kaluar në Basër të Irakut, u liruan sot. Ndërkohë, në vend vijojnë atentate. Në Bagdad humben jetën 12 persona nga shpërthimi një kamikazie brenda një mikrobusi.
Qeveria izraelite, kryeministrit Ehud Olmert, vendosi që të mos i kaloj me asnjë fond autoritetit kombëtar palestinez nga çasti kur Ismail Haniyeh, përfaqësues i Hamasit, të marrë votbesimin dhe të bëhet kryeminister i qeverisë së re palestineze. Kjo për shkak se Hamasi jo vetëm nuk e ka njohur Izraelin si shtet, por edhe është përgjegjës për shumë atentate.
ministri jashtem iranian Mona Moher Motaki, pas një takimi në Bruxell me përfaqësuesin e lartë të Bashkimit Evropian për politikën e jashtme dhe sigurinë Javier Solanen, tha se Irani është i gatshëm të gjejë një kompromis për problemin bërthamor. Ndërkaq, në Moskë negociatorët iranian dhe ata rus përpiqen të gjejë një rrugë dalje për pasurimin e uraniumit në Rusi. Shfletojmë kalendarin. Në minutat e fundit shfletojmë kalendarin me 20 shkurt si pas kalendarit kishtar për kujtorshën Eleuteri, i peshgjev i Tornait në Belgjik i cili jetoj ndërmjet viteve 456-531 në epokën e pushtimit të Galis nga mbreti i Frankëve Klodoveu aksokohe pagan.
Më pas, Klodoveu u kthy në fenë krishterë, në sajtë përpjekjes të së shoqes mbretreshës katolike Klotilde, që ndërohet si shenjtë të i peshgjëve të Remsit, Shenrëmigjës dhe sidomos të Shenëleuterit.
Shenjtit i peshgjëve i takoi detyra ta hidhte faren e Zotit në zemrën e një populli barbar e idhujtar frankëve, të cilët duke ndjekur shembullin e mbretit të tyre i vetmi autoritet që njihnin, u kthyen masivisht në fenë krishterë. Eleuteri vijoi kështu veprimtarin me zell të shumë fishuar si puntori i ungjillit edhe pas kësaj korrje të begat.
Shën Eleuteri, dishepulli i Shën Medardit, luftoi kundër heretikëve dhe paganëve e qevra prej arianëve. Vdiq në turne e u varros në katedralen vendase që menjëherë u bë cak shtektimesh së përshpirtshme. Po përmendim se Eleuteri u quajt edhe një pap shenjt, i cili drejtoj kishën nga vitin 175 deri në vitin 189, e që kërmtohet me 26 maj.
Duke shfletuar kalendarin historik, sot me 20 shkurt përkujtojmë 15 vjetorin e rënimit e përmendorës e diktatorit Enver Hoxhës në Tiranë, që shënoi edhe mbarimin e regjimit diktatorial komuniste ateist në Shqipëri.
Data 20 shkurt 1991 për Shqipërinë do të mbetet ndër datat më domethënëse të historisëve të mundimshme. Atë ditë, pas një demonstrate masive të studentëve, të mbështetur fuqimisht nga populli, u rrëzua monumenti Enver Hoxhës i vendosur në qendër të Tiranës dhe u përurua periudha e lirisë nga ideologjia regjimi që e përsekutoi, e varfëroi, e vrau popullin dhe shkatroi e shkretoi vendin me një brutalitet e pashpirtësi të parë ndonjëherë, pasojat negative të cilës ende sot rëndojnë.
Shkruan Solzhenitsin, një regjim që emrin e Zotit e shkruan me gërmë të vogël e KGB apo sigurimi me gërma të mëdha nuk meriton të respektohet prej njerëzve. Po, nuk mund e kur nuk duhet të harrohen krimet, terrori, përndjekjet, viktimat, gjakuj pa fajshëm për të mos lejuar të përsëritet një keqe kaq të mërshme, siç ishte regjimi komunist. E me kaq dëgjues të nderuar, po përfundojmë edhe emisionin tonë. Unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj e mirë dëgjofshim në emisionin tonë të nesërm. Dëgjuat Radio Vatikani në gjuhën Shqipe. Laudetur Jezus Kristus.